ngati mukundimva kwina kulikose kumene muli mungu chimva ndithu kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simukhala so chimozi mozi mosata ya nthawi tiyeni timve mawu athu a siku la lero tiwerenga kuchokera pa miyambo chapter cha 11 verse ya 22 monga chipini cha golide mphuno ya nkhumba momwemo mkazi wokongola osasinkhasinkha bwino mu siku la lero tikufuna tiyende pa mutu wa nkhumba ya mphete wa golide. Kodi nkhumba ya mphete wa golide ndi itiyo, ndi munthu amene aonesa zinthu ziwiri zosiyana, chabwino momwemo mwa iyeyo, choyipaso momwemo mwa iyeyo. Ndekuti akupita kutchalichi nakapemphera ndi thuma lilibe bwinobwino, komano uhule sanasiye. Ameneyo ndi nkhumba ya mphete wa golide. Timaiziwa nkhumba mmene ilili, ndeno muike mphete ndithu ya golide yong'azimira pamphuno pake, ndekuti pompo pompo iukalowesa ndithu mphete yabwino ija mu madothi, mu matope. Imeneyo ndi nkhumba. Ambiriso mwa ife tili ngati nkhumba, tili ngati ndithu amene timaonesa chinthu chabwino, komano tili nkhumba ndithu. Ndekuti chinthu chija sichimakhala chokhazikika, ndekuti chilibe sogolo lenileni labwino. Ingakhale chioneke mwabwino, ingakhale anthu achione ndithu kuti zinthu zili bwino, komano chilibe sogolo. Chifukwa chani? Chili ndi nkhumba. Kaya ukhale ndi ntchito yabwino, komano ngati ukuchita katangale, ndekuti ntchito yabwino ija ili ndi nkhumba, ilibe sogolo lenileni. Kaya uzipemphera malilime, kaya uzitumikira ndithu mwabwino, anthu manena kuti komano abusawa amatumikira, abusawa amalalikira, koma ngati uhule sunasiye, ndekuti ulaliki umenewo uli ndi nkhumba, ulibe sogolo lenileni, upitaso matope, ukalavulidwaso. Imeneyo ndi nkhumba. Ngati kuonesa zinthu zabwino kungophimba anthu, kungokhala ngati chiphamba chiphamaso kuti ngoonesa kwa anthu ukuchitabe zinthu zosakhala bwino, uziwe kuti ndekuti ndiwe nkhumba ya mphete wa golide. Kodi mphete ya golide imene ukuonesa kwa anthu upita nayo kuti palibepo sogolo ngati kuendabe mu tchimo? Ambiri mwa ife tili ngati nkhumba ndithu imene yamvekedwa mphete ya golide. Kodi tikupita kudi? Kodi tikupanga chani? Kodi sitikuziwa kuti Ambuye Yesu akubwera? Akuti tiyeni tikaonese zimene anthu akuona pa ife zikakhaliso chimozi mozi zimene Mulungu akuona pa ife. Tikamawerenga pa 1 Samuel chapter 16 verse 7, mau akuti Mulungu samayang'ana monga mmene anthu amaonera. Anthu akhoza ndithu kukukweza pamene Mulungu sakuona pokena kalikose. Anthu akhoza makuyamikira pamene kwa Mulungu sukulandirapo ndithu kuyamikidwa kwina kulikose. Chifukwa chani? Ndiwe chiphamaso. Mulungu amayang'ana muntima, osati zimene anthu akuyang'ana zakunja. Iweyo kakhale munthu ochita chifuno cha Mulungu, kakhale munthu ofuna kuti okuyamikira akakhale Mulungu, osati anthu apa ziko lapasi. Ukafuna kuyamikidwa ndi anthu apa ziko lapasi, pa siku lomaliza anthu amenewo azakuthawa, uzakhala wekha, uzavutika wekha. Ambuye Yesu akubwera, akubwera iwo amene akonzeka, iwo amene akutulusa ndithu chipaso cha mzimu wa Mulungu. Sitingatenge maorenji muntengo wa mango, ayi, mtengo wa mango wena kuti ukabale ndithu mango okhaokha. Tikamawerenga pa Yakobo chapter 3 verse 11, mau akuti kodi chiziwe kapena chisime chingatuluse mazi anchere komaso mazi oyera abwino bwino? Ayi, akuti sichingatuluse zinthu ziwiri, komano ifeyo anthu tamba kutulusa zinthu ndithu zosiyana-siyana. Munthu mmozi ukutulusa ndithu ndi kamwa lako zinthu zosakhala bwino, ukutulusa ndithu ndi kamwa lako ndithu makesezi kupita kwa anthu ena, komaso kamwa lomwelo likumatulusa so ndaliso. Akuti pamenepo ndekuti pali ndaliso kuchokera kwa nkhumba, ndekuti ndiwe nkhumba ya mphete wa golide. munthu weniweni sangatuluse ndaliso pomweponso nduzatulusaso makeses kupita kwa anthu ena ndekuti pamenepo pali nkhumba ndithu ya mphete wa golide. Kodi ifeyo tikuchita mwa mtundu wanji? Kodi zinchito zathu ndi za mtundu wanji? Kodi takhazikika patipo? Tiyeni tikachite chimene Mulungu akufuna. Tiyeni tikangosatira Mulungu osati kumapanga zinthu ziwiri. Pa Mateyo chapter 6 verse 24 akuti munthu sanga tumikire anthu awiri, akuti azakonda mmodzi na muda winayo. Ndekuti chimozimozi ndiweyo, ungotumikira Mulungu, ungochita chifuno cha Mulungu osatiso kupanga za anthu ena, osatiso kutumikira zimene Satana akufuna, osati kuikaso maso ako pa ndalama. Ukaika zinthu zako pa zinthu ziwiri ndekuti sukumuziwa amene ukumutumikira. Tiyeni tikamkonde Mulungu koposa mmene tingakondere chinthu china chilichonse, akuti china chinsi chimene ungachike pasogolo koposa Mulungu ndekuti chimenecho ndithu ndi chiphamaso chako kapena chiaido chako kapena chopembezera chako chimene ukuchipembezera osatiso Mulungu ayi. Tiyeni tikake Mulungu pasogolo ndekuti zathu zikaenda bwino, zathu zikapita chisogolo, tisakhale ndithu mmene ilili nkhumba ndi mphete wa golide. Timapita kuchalichi koma zinchito zathu sizili bwino, timawerenga mawu koma zinchito zathu sizili bwino, timapemphera ndithu malilime, kuimba ndithu nyimbo kuchalichi ndikumalira nazo kumaonesa ngati kuti ndifedi a Kristu enieni, komano tikuchita chigololo, komano tikuchita katangale, tikuyenda njira zosakhala bwino zambiri mbiri. Ukachimve kuti ndekuti siwe Mkristu ayi koma ndiwe nkhumba ya mphete wa golide. Ndekuti kuimba kwako kwabwino kuja, kupemphera kwako kwabwino kuja sikupitisa pasogolo, sikupitisa kumwamba, ndi kwa templare, ungothera pena pake. Kakhazikike pa zinthu zenizeni, kaonese chinthu chimozi chochokera kwa Mulungu. Tikamawerenga mau ku 1 Akorinto chapter 13 verse ya 1 pakana 3 tikumva akuti ukhoza kumanenera, ukhoza kumapemphera malilime, komano ngati chikondi cha Mulungu mwaiweyo mulibe ndekuti ndiwe chabe, palibe chimene chingakuthandize. Zikutanthoza chani? Ndekuti tisalimbikile pa mphaso za uzimu, komano tikakhazikike ndithu pa chipaso cha mzimu wa Mulungu. Chipaso cha mzimu wa Mulungu ndicho chikondi, ndiko kuzilesa, ndiko kupilira kapena kukomera mtima anthu ena. Akuti pamene tikuonesa chipaso cha mzimu wa Mulungu ndekuti ndithu ifeyo tili ndi mzimu wa Mulungu, tili ndi chinthu chimozi mkati mwathu, tikutumikira Mulungu amene atipasa mzimu wa Mulungu. Ndeno tiyeni tikakhale anthu oonesa chipaso cha Mulungu, oonesa chipaso cha mzimu woyera, ndipo zathu zikatiyendera, zathu zikakhala bwino. Ndikufuna ndikupempherere msiku la lero kuti Mulungu akupase kuthekera, akakupase ndithu chisomo chokhazikika mmawu ake, chisomo chokhazikika mukuchita chifuno chake mu zina la Yesu Kristo.